नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हे आयज गोंय राज्याच्या 3 दिसांचे भेटे खातीर गोंयांत पावल्यात. तांकां विमानतळाचेर राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लय आनी गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी तांकां येवकार दिलो. पावसाळ्यांत मॉन्सून पर्यटना कडेन पर्यटकांक आकर्शीत करपा खातीर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी पर्यटन मळावयल्या जाळवणदारांची बसक घेवन म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग 22 मे 2025 दिसा वास्कोंत नव्यान बांदिल्ल्या अत्याधुनीक प्रयोगशाळेच्या ध्रुवीय भवन आनी सागर भवन हांचे उक्तावण करतले. गोंय राज्य कर्मचारी भरती आयोगान पालवी शिक्षक आनी पुलीस उपनिरीक्षक पदां खातीर अर्ज करपाची मुजत 15 जुलय मेरेन वाडयल्या. कला अकादमी आनी तियात्र अकादमी हांचे जोड पालवान फाल्यां तियात्र दिसा निमतान तियात्र सर्तीचो भांगरा उत्सव मनयतले. आतां पुराय खबरो. गोंयचो राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लय आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दाबोळी विमानतळाचेर भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आनी तांची घरकान डॉ सुदेश धनखड हांकां येवकार दिलो. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आयज सावन 3 दिसांच्या गोंय भोंवडेर आसात. ह्या भेटी वेळार उपराष्ट्रपती धनखड फाल्यां मुरगांव बंदराक भेट दितले. थंय बंदराचे नवे प्रकल्प देशाक समर्पीत करतले. तशेंच उपराष्ट्रपती कोस्ट गार्डाच्या जहाजाचेर भारतीय दर्यादेग राखण्याच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यां कडेन उलोवप करतले. आयतारा ते ICAR सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूटांत भेट दितले. उपरांत ते राजभवनाक भेट दितले. थंय चरक आनी सुश्रुत हांच्या पुतळ्यांचें अनावरण करतले. पावसाच्या फुडल्या 4 महिन्यांत गोंयच्या मॉन्सून पर्यटना कडेन पर्यटकांक आकर्शीत करपा खातीर आयज पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी पर्यटन मळावयल्या जाळवणदारा कडेन खाशेली बसका घेतली. विदेशी तशेंच देशी पर्यटकांक गोंयांत मॉन्सूनाक येवपाक कशें आकर्शीत करप हाचेर बसकेंत चर्चा जाली. हे बसकेक ट्रॅव्हल अँड ट्युरिझम असोसिएशन ऑफ गोवा, एअरलायन्स कंपनी, ऑनलायन ट्रॅव्हल अकॉमोडेशन एजंट तशेंच पर्यटन मळावयल्या हेर जाळवणदारांचो आस्पाव आशिल्लो. पर्यटकां खातीर खासा मॉन्सून पॅकेजीस तयार करपाचो निर्णय ह्या वेळार हे बसकेंत घेतलो. ह्या वेळार जुलय म्हयन्यांत रेस्टॉरंट वीक मनोवपाचो निर्णय जाला. खेरीज सांजांव चिखलकालो तशेंच बोनेरा ह्या गोंयच्या महोत्सवांक पर्यटनाच्या नदरेंतल्यान आनी व्हड माची दिवन पावसांतले हे आगळे वेगळे आकर्शण करपाचो निर्णय बसकेंत घेतला. गोवा मॉन्सूनाचो खासा हॅशटॅग कॅम्पेन राबोवपाचोय निर्णय ह्या वेळार जाला अशी माहिती TTAGचे अध्यक्ष जॅक सुकिजा हांणी दिल्या. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग 22 मे 2025 दिसा वास्को द गामाच्या नॅशनल सेंटर फॉर पोलर अँड ओशन रिसर्च म्हळ्यार NCPOR हांगा नव्यान बांदिल्ल्या अत्याधुनीक प्रयोगशाळेच्या ध्रुवीय भवन आनी सागर भवन ह्या दोन सुविधांचें उक्तावण करतले. भारत सरकाराच्या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालया खाला NCPOR ही स्वायत्त संस्था अनुरुप्या उत्सव मनयता. ध्रुवी आनी दर्या संशोधनाची भारताची नोडल एजन्सी म्हूण NCPOR अंटार्क्टिका, आर्टीक, दक्षिण महासागर आनी हिमालयांत शास्त्रीय मोहीम घडोवन हाडपाक मुखेल भुमिका करता. राज्यसभा खासदार श्री सदानंद तणावडे हांणी पर्वरी मंत्रालयांत आयज खासदार निधी वरवीं खंयची खंयची उदरगतीची कामां गोंयांत करूं येता हाचो नियाळ घेवपाक खाशेली बसका घेतली. खासदार निधींतल्यान उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत मेळून वट्ट 17 प्रकल्पांची कामां करूं येता अशी माहिती ह्या वेळार अधिकाऱ्यांनी खासदार सदानंद तणावडे हांकां दिली. हातूंतले 4 प्रकल्प मंजूर जाल्यात आनी ह्या प्रकल्पाचें काम सुरू जालां. सुरू जाल्ल्या ह्या कामां मदीं 2 शाळांक बसी दिवप तशेंच 1 हॉर्स व्हॅन आनी शाळे खातीर 3 वर्ग बांदप हांचो आस्पाव आसा. हे बसकेक मुखेल सचीव वी कांदावेलू, दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस, उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी यशस्विनी बी, दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी इग्ना क्लिट्स हाजीर आशिल्ली. गोंय राज्य कर्मचारी भरती आयोगान सहाय्यक शिक्षक आनी पुलीस उपनिरीक्षक पदां खातीर अर्ज करपाची मुजत वाडयली. सहाय्यक शिक्षक पदा खातीर अर्ज करपाची मुदत 15 जुलय मेरेन वाडयल्या. PSIच्या पदा खातीर अर्ज करपाची मुदत 30 मे मेरेन वाडयल्या. आनी प्रोग्रामर, तांत्रीक सहाय्यक ह्या हेर पदां खातीर मुजत वाडोवंक ना मात तांचे खातीर 23 मे हीच अर्ज करपाची निमणी तारीख दवरल्या. सहाय्यक शिक्षक, पुलीस उपनिरीक्षक, तांत्रीक सहाय्यक, प्रोग्रामर, लायब्ररियन, तांत्रीक अधिकारी अशी 398 पदां भरपा खातीर कर्मचारी भरती आयोगान 2 मे 2025 दिसा जायरात दिल्ली. इत्सूक उमेदवारा कडल्यान व्हड प्रमाणांत अर्ज येवपाक लागल्यात. जायरात जारी केल्ली तेन्ना सगळ्या पदां खातीर अर्ज करपाची निमाणी तारीख 23 मे 2025 आशिल्ली. आतां सहाय्यक शिक्षक पदा खातीर अर्ज करपाची मुजत 1.5 म्हयनो वाडयल्या. PSI पदा खातीर अर्ज करपाची मुजत 7 दीस वाडयल्या. सहाय्यक शिक्षकांच्या 118 पदां वांगडाच चित्रकला शिक्षकांची 2 पदां आनी इंग्लीश शिक्षकांची 14 पदां भरपाची आसात. चित्रकला शिक्षक आनी इंग्लीश शिक्षक ह्या पदांक ही वाडयल्ली मुजत लागू जायना. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादई चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. X आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
कला अकादमी आणि तियात्र अकादमी हांच्या जोड पालवान फाल्यां तियात्र दिसा निमतान खाशेली कार्यावळ जातली. ही कार्यावळ पणजे दिनानाथ मंगेशकार कला मंदिरांत सांजवेळा 4 वरांचेर जातली. हे कार्यावळी वरवीं कला अकादमी तियात्र सर्तीचो भांगरा उत्सव मनयतले. फाल्यां जावपी तियात्र दिसाच्या कार्यावळीक कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हे मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर रावपाचे आसात, जाल्यार तियात्र अकादमीचे अध्यक्ष एंथनी बार्बोजा हे खाशेले सोयरे म्हणून वेदीचेर हाजीर आसतले. कार्यावळींत तियात्र सर्तीचो भांगरा उत्सव मनयतना फाटल्या 50 वर्सांत सर्तींत पयलीं इनामां जोडिल्ल्या संस्थांचो भोवमान मुखेल सोयऱ्यांचे हस्तुकीं जातलो. तेच प्रमाण हेर 50 तियात्र कलाकारांचोय भोवमान हे कार्यावळींत घडोवन हाडटले. तातूंत नामनेचे तियात्रिस्ट तोमाजीन कार्दोज, सिझर डिमेलो, मायकल ग्रासियस, अनिल पेडणेकार, सदानंद गावडे, लेनोय गोमेंडीस, सोनिया फेर्नांडीस, आनिसेत लॉरेन्सो, दोरोती जुलियेट मास्कारेनस, प्रदीप नायक, संदीप कळंगुटकार, जुजे लुईस दियोग फेर्नांडीस, आल्फ्रेड फेर्नांडीस, पीटर वाज, तशेंच हेर नामनेच्या तियात्रिश्टांचो भोवमान मुखेल सोयऱ्यांचे हस्तुकी जातलो. राज्य उच्च शिक्षण संचालनालयान प्रभावीपणान चालीक लायिल्लें शिक्षणीक पोर्टल समर्थ X आतां मुळाव्या आनी माध्यमीक शाळा शिक्षणीक संस्थां खातीर उक्तें केलां, अशी माहिती उच्च शिक्षण संचालनालयाचे प्रकल्प संचालक डॉ महादेव गांवस हांणी दिल्या. राज्यातल्या मुळाव्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांच्या प्राचार्यां खातीर प्रशिक्षण कार्यशाळेची पयली फेरी पुराय जाल्या. समर्थ X पोर्टला विशीं पुराय माहिती हे कार्यशाळेंत दिल्या. ज्या शाळांच्या प्राचार्यांनी अजून हे संबंधीत प्रशिक्षण पुराय करूंक ना त्या शाळांच्या प्राचार्या खातीर 23 मे दिसा पणजेच्या धेंपो कॉमर्स कॉलेजीच्या कॉन्फरन्स हॉलांत दिसभराचे प्रशिक्षण सत्र घडोवन हाडटले. ही माहिती डॉ महादेव गांवस हांणी दिल्या. ह्या प्रशिक्षण सत्राचो लाव घेवन समर्थ X शिक्षणीक पोर्टलाच्यो सुविधा जाणून घेवपाचे आवाहन तांणी हे वेळार केलां. गोंयांत आयज वारो जोगला, तशेंच गडगडाट सयत उटंगाराचो पावस पडलो. अचानक पडिल्ल्या पावसाक लागून आयज लोकां जीण विस्कळीत जाली. म्हापशां मार्केट, पणजे शार, म्हापसागिरी वाठारांत रस्त्यांनी उदक भरिल्लें. बऱ्याच वाठारांनी आयज बरोच वेळ वीज पुरवण खंडीत जाली. कांय वाठारांनी झाडां पडिल्ल्याच्यो घडणुको घडल्यात, जाल्यार कांय रस्त्यांचेर येरादारीची कोयणी पळोवपाक मेळ्ळी. इतले मजगतीं आयज पणजी वेधशाळेन हवामानाच्या अदमासा प्रमाण पावसा खातीर फाल्यां मेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. वेधशाळे कडल्यान मेळिल्ल्या माहिती प्रमाण पेडण्या सगळ्यांत चड 161 मिलीमिटर, जाल्यार पणजे उपरांत म्हापसा 157 मिलीमिटर, पणजी 81 मिलीमिटर, मुरगांव 75 मिलीमिटर, वाळपय 43 मिलीमिटर, सांगे 42 मिलीमिटर, केपे 40 मिलीमिटर, जाल्यार फोण्या 30 मिलीमिटर पावस पडिल्ल्याची नोंद पणजी वेधशाळेंत जाल्या. पडिल्ल्या पावसाक लागून सध्या वातावरणांत शितळकाय आयिल्ल्यान गोंयकाराच्या जिवाक थाकाय मेळ्ळ्या. खास करून गोंयांत आयिल्ले पर्यटक पावसाचो आनंद लुट्टना दिसले. इतले मजगतीं हुंवार येवपी सुवातींनी वाज उदक सादपी वाठारांत लोकांनी वचचें न्हय अशी शिटकावणी आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणेन गोंयकारांक दिल्या. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हे आयज गोंय राज्याच्या 3 दिसांचे भेटे खातीर गोंयांत पावल्यात. तांकां विमानतळाचेर राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय आनी गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी तांकां येवकार दिला. पावसाळ्यांत मॉन्सून पर्यटना कडेन पर्यटकांक आकर्शीत करपा खातीर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी पर्यटन मळावेल्या जाळवणदारांची बसका घेवन म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग 22 मे 2025 दिसा वास्कोंत नव्यान बांदिल्ल्या अत्याधुनीक प्रयोगशाळेच्या ध्रुवीय भवन आनी सागर भवन हांचे उक्तावण करतले. गोंय राज्य कर्मचारी भरती आयोगान पालवी शिक्षक आनी पुलीस उपनिरीक्षक पदां खातीर अर्ज करपाची मुजत 15 जुलय मेरेन वाडयल्या. कला अकादमी आनी तियात्र अकादमी हांच्या जोड पालवान फाल्यां तियात्र दिसा निमतान तियात्र सर्तीचो भांगरा उत्सव मनयतले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.